Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e martë 30 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit parave të partive politike në Kosovë, thotë shoqëria civile. Në kuvendin e Macedonisë fillon debati për propozimin për përbërjen e qeverisë mandatarit Zaev. Senatori John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënimi më i madh se isi për sigurinë globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm vonë në Leposavic, persona të pa identifikuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të objektit në të cilin gjenden në zyra e kryetarit të komunës së Leposavicit dhe zyrat e Partisë Sërbëve të Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë lideri Partisë Sërbëve të Kosovës Aleksandar Jablanović. Mbrëm në orën 22 ka pasur sulm të armatosur, me qëllim që edhe të ketë viktima në njerëz, por rastësisht edhe falë rrethanave të fatit, ka pasur vetëm disa dëmet të mëdha materiale për shkakse në hapsirat të cilat janë bërë shosh nga të shtënat Rafal, kanë qenë të pranishëm tre persona që kanë punuar aty, tha Jablanović. Vetë fakti që dikush guxon që në qendër të Leposavicit të hapë zjarë me armë në hapsirën ku ka njerëz, fletë që një çmenduri serioze i ka përfshirë njerëzit e caktuar këtu, në veri të Kosovës, tha ai. Jablanović ka kërkuar që sistemi drejtësisë dhe institucionet e rendit t'i gjejnë autorët e sulmit. Kuvendi i Macedonisë në këto çaste pritet ta filloj debatin për miratimin e kabinetit të ri, që është hapi final ka një transfer i vlerësuar si tet i rëndësishëm i pushtetit në këtë vend. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Macedonisë, socialdemokrati Zoran Zaev, tashmë i ka dërguar emrat e 26 antarëve të kabinetit të tij në kuvend. Kjo listë e emrave përbëhet nga antarët e partisë së tij dhe të dy partive shqiptare. Ky koalicion do t'i ketë gjithsej të 62 në kuvendin prej 120 deputetëve. Prej janarit të vitit 2016, Macedonia është udhëhequr nga një qeveri teknike. Kur Zoti Zaev të konfirmohet për kryeministër, kjo do ta shënojë përfundimin e periudhës së qeverisjes 11 vjeçare të Partisë Nacionaliste VMRO DPMN në Maqedoni. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është kërcënim më i madh për sigurinë globale sesa grupi Shteti Islamik dhe ka ftuar për zgjerim të sanksioneve kundër Moskës për shkak të dyshimeve se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se ISI mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe jam i shqetësuar shumë për atë se çka po ndodh me religjionin musliman, i tha mbrëmë McCain korporatës transmetuese australiane. Por pastaj e senatori McCain është shprehur edhe për Putinin, duke thënë se mendoj se ai është kërcënimi i parë dhe më i rëndësishëm më tepër se ISISi, duke akuzuar presidentin Putin për ndarjet e Ukrainës dhe duke bërë presion në Baltik. Ambasadori Rusisë në Kishinev të Moldavisë, Farid Mukhametshin, thotë se 5 antarë të ambasadës Rusisë në Kishinev janë dëbuar nga autoritetet. Por ky veprim i qeverisë Moldavisë është dënuar nga presidenti prorus i këtij vendi Igor Dodon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, mungesa një auditimi e ka rritur në mas të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga adresa të dyshimta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit Kosovës për parti specifike janë ato që partit i shpenzojnë dhe mjaftueshëm për to. E dyta, partit me hezitim të madh bëjnë auditime ose dikush fare nuk bën. Ajo çka është problemi më i madh i funksionimit dhe financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Do herë ka pas probleme dhe ka me transparencën e këtyre financave që këto parti politike kanë.
Mungesa e llogaridhënies nga partit politike rreth financimit të tyre kryesisht pikërisht të fushatave zgjedhore si pas Zogajt, ka të bëj me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsye pse nuk je transparent është se ke diçka për të shehur para publikut, ke diçka të jashtëleshme brenda subjektit dhe ke diçka që organet e pavarura mund të iniciojnë procedura hetimore. Pra ka të bëj me mjetet të cilat janë të pista, me mjetet që mund të jenë të shkrimit organizum atje, me mjetet që tentojnë me një sistem financiar jashtëleshëm. Në kështë problemi që e ka një subjekt politik i cili doan të jetë transparent, për ndryshe nuk ka asnjë logjikë tjetër.
Financimi transparent i partive politike ka qenë në vazhdimësi kërkese dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Ndërkohë të hënën i nisuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim, subjektet politike në Kosovë kanë nënshkruar deklaratën për rritje të transparencës dhe llogaridhënies financiare gjatë fushatës zgjedhore. Me nënshkrimin e kësaj deklarate, partitë politike zotohen se do t'i bëjnë publike raportet e tyre financiare me kohë ashtu siç parashihet me ligjin për financimin e partive politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokraci për Zhvillim, Shpend Emini, ka thënë se mungesa e auditimit të financave të partive politike është dëmshme për proceset demokratike në Kosovë.
Si shoqëri civile, kemi kritikuar vonesat që bëhen në procesin e auditimit të financave të partive politike. Kryerja e auditimit, kontrolli dhe zbardhja e fondeve të financimit të partive politike do të ishte një hap i madh drejt transparencës dhe llogaridhënies të subjekteve politike.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin financiar vjetor. Raportet financiare të partive politike pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim, por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shprehen mjaft të skeptikë se Kosova mund të fitoj liberalizimin e vizave këtë vit për shkak të blokimit të këtij procesi. Sipas tyre, aktualisht Kosova është në proces zgjedhor, ndërkohë që edhe në rast se pas zgjedhjeve përmbushen kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave, procedurat në institucionet e Bashkimit Evropian zgjasin me muaj. Kronike Bekim Bislimit.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thotë se procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të zhbllokohet vetëm atëherë kur nga Kuvendi i Kosovës do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, e që në legjislativën e kaluar nuk ka pasur vullnet politik për ratifikimin e versionit aktual të marrëveshjes.
Unë jam skeptik që Kosova këtë vit mundet me e realizu regjimin e të lëvizjes lirë në zonën Schengen. Për afatet të caktuara strikte, ne nuk mund të flasim aktualisht për vetë faktin se procesi si është aktualisht i bllokuar. Dhe vetëm kur ky proces të zhbllokohet, atëherë fillon procedura normale e procedimit të kësaj çështje në strukturat vendimore të Bashkimit Evropian. Dhe as atëherë, pa pasur një përvatim të drejtë të kësaj çështje në shtetet përkohëse të cilat kanë negociuar për këtë çështje, nuk mund të prejudikohet themin i tot precize e saktë se kur ky vendim definitivisht do të mirë.
Shenoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se marr parasysh që Kosova aktualisht gjendet në proces zgjedhor. Qytetarët nuk duhet t'i marrin shumë seriozisht premtimet e politikanëve se liberalizimi vizave do të arrihet brenda këti viti me siguri.
Prej momentit ku plotësohen gjitha kushtet, do më thonë për me i përfundu procedurat vetë Bashkimi Evropian, nevojitën pravërsisht 3-6 muaj. Kështu që tash varsisht kur ne i kryjmë 2 kushtet e mbetura, mendoj që Bashkimi Evropian do të duhen 3-6 muaj në rast Kosovës, eventualisht nëse kanë sa do pak simpati, do mujtë të bëjnë ndonjë procedurë më të shpejtë që me përfundu këtë izolim, po dhe tash praktika ka tregu jo vetëm për liberalizim të vizave, po për se cilin proces Kosova ka pas periudat stërgjatëra.
Profesor Mazreku thekson që edhe në rast se Kosova do të arrijë ta përmbush kushtin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, mbetet mjaft pikpyetje nëse do të arrijë që brenda këtij viti ta marrë liberalizimin e vizave.
Çështja e Kosovës nuk ka shkuar në Këshillin e Bashkimit Evropian, e që Këshilli i Bashkimit Evropian është organ ndërqeveritar që nuk kupton mbarohet nga qendrimi i shtetit, që kanë një procedurë shumë specifike të votimit, që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar, nga ai moment kur mirret vendimi e deri në implementimin e plot të atij vendimi është çështje e disa muajve.
Por Muharremi nuk e shet të pamundur mundësinë që Kosova ta marrë liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti.
Faktikisht është vështirë, por është e pamundur në aspekt që nëse bëhet diçka shpejt i kryen këto obligime që kanë bërë, edhe punojnë me diplomaci shumë, ka gjasa.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova gjendet në një situatë konfuze dhe jo mjaft shpresëdhënëse se do të mund ta realizojë këtë vit liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për lëndimin e një numri të qytetarëve përfshirë edhe liderin opozitar Lulzim Basha, gjatë një tubimi zgjedhor në Tiranë, presidenti i Shqipërisë vlerësoi se kjo është një situatë shqetësuese dhe ngjarje e rëndë. Më tutje në intervistën për Zërin e Amerikës, presidenti Bujar Nishani u ka shprehur mirënjohje liderëve të shumicës dhe opozitës në Shqipëri për arritjen e marrëveshjes për zgjedhjet e përgjithshme. Me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani ka biseduar Menada Zaimi.
Cili është komenti juaj lidhur me lëndimin e një numri të madh qytetarësh, përfshirë dhe liderin e opozitës Lulzim Basha gjatë tubimit çelës fushatës elektorale në bulevardin Dëshmorët e Kombit? Duhet thënë që ju e keni bërë një reagim, zyra juaj e shtypit në faqen në internet.
Është një situatë shqetësuese, është një ngjarje e rëndë. Unë kam pasur që ditën e djeshme më njëherë sapo jam informuar për ngjarjen me autoritetet e institucioneve dhe agjensive lisbetuese në Shqipëri, të inteligjencës, të prokurorisë, të policisë shtetit, vazhdoj të kem kontakte me ta. Stafi im në Tiranë vazhdon të ketë kontakte me këto institucione. U kam dërguar së pari urimet e mia më të sinqerta dhe solidaritetin tim me gjithë ata qytetarë të lënduar përfshirë liderin opozitës zotin Basha. Te kalimin e kësaj situate pa pasoja, me sa kam marrë informacion që nuk ka rreziqe eminente tek jeta dhe shëndeti i të prekurve dhe të lënduarve, gjithsesi mendoj që autoritetet e shërbimit mjekësor duhet vijojnë ndjekjen dhe ofrimin e të gjithë ndihmës për të pospasur asnjë pasojë të gjithë të prekurit dhe të lënduarit. Dhe nga ana tjetër, vazhdoj të ndjek dhe të pres me shumë interes dhe angazhim hetimin e plot edhe zbulimin e plot të arsyeve, shkaqeve të kësaj ngjarje, në mënyrë të tillë që fushata elektorale që tashmë ka nisur në Shqipëri të karakterizohet nga elementet e sigurisë së plot.
Zoti President, Shqipëria sapo ka dalë nga një krizë e cila rrezikonte që vendi të shkonte në zgjedhje pa opozitën, ju e keni përshëndetur marrëveshjen e arritur mes dy udhëheqësve kryesor, kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës Basha, e cila për hir të së vërtetës erdhi pas një trysnie të fortë ndërkombëtare. Në vlerësimin tuaj, zoti president, a ishte kjo një zgjidhje e momentit apo është një zgjidhje në fakt që ka një produkt afatgjat që shkon përtej problemit këtyre zgjedhjeve?
Unë vlerësoj mbi të gjitha frymën e përgjithësimërisë të paraqitur nga të dy eksponentët kryesor politik të vendit, nga lideri i majorancës dhe lideri i opozitës. Personalisht kam qenë i përfshirë për aq sa të mund të përfshirë presidentin e Republikës në mënyrë për të sjellë sa më afër të ishte mundur frymën edhe qëndrimin e kompromisit midis dy liderëve politik. Dhe procesi i nisur i kontakteve të tyre, edhe asistenca, nuk do të thoja presioni, por ka pasur një asistencë miqësore, edhe një ndikim miqësor nga partnerët e aleatë tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ndaj unë besoj që edhe marrëveshja e arritur tregoi jo vetëm një përgjithshmëri të dy liderëve, të majorancës dhe të opozitës, zotit Rama dhe zotit Basha, por besoj që edhe vendimi që ata morën, jam i bindur që nuk kanë qenë vendime të lehta.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin Bujar Nishani mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mungesa e auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thot shoqëria civile. Në kuvendin e Macedonisë ka filluar debati për propozimin për përbërjen e qeverisë mandatarit të Zaev. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim më i madh se ISI për sigurinë globale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.